U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju U prvih pet Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović i veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim našu današnju gošću, profesorku, književnu kritičarku i teoretičarku Jasminu Ahmetagić. Jasmina, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Pa, za početak, kako ste?
Za početak samo ako spem da vas zamolim da budem Ahmetagić.
Ahmetagić, da. Ja sam, meni su rekli da obratim pažnju na to, ali svaki put kada mi neko kaže obrati pažnju na nešto, ja kažem potpuno suprotno, tako da izvinjavam se.
Znači da su drugi primetili da ja na to reagujem.
Jeste, jesu.
Nemam primetbu na to, nego ne bih volila da se prosto to postane neka navika pa da me tako stalno zovu. Dakle, Ahmetagić.
Ahmetagić, Ahmetagić. Da, sada ću zapamtiti. Dakle, Jasmina, kako ste?
Dobro sam.
Dobro.
Dobro,
nova
sam,
knjiga.
Nova knjiga, pa ne samo zato, meni je knjiga čim izađe iz štampe već stara. Već i u novim temama knjiga je izašla, dakle ti više to ne pišeš, radiš nešto novo. Mogu da kažem da sam dobro i baš je lepo što mogu javno da kažem, jer ja ne govorim to često.
E, meni je drago svakako da to čujem, a onda će ova nova stara knjiga, koja se zove Znati unapred, paranoja u srpskoj književnosti, negde biti centralna tema našeg današnjeg razgovora i povod za naš današnji razgovor. Pa, eto, objavljena je pre nekoliko meseci i to u trenutku kada smo se svi našli u jednoj svetskoj paranoji. Svi smo bili na neki način u paranoji, a naravno vi to niste mogli da pretpostavite u trenutku kada je ta knjiga možda čak i otišla u štampu ili kada ste je pisali.
Pa nisam mogla da pretpostavim, ali gledajući unazad, svet je na određenom vremenskom periodu uvek u nekoj paranoji. Ovo nije prva paranoja u svetu. Dakle, bilo ih je mnogo, stalno postoje neke. Da li je, kada mislimo da farmaceutska industrija živi tako što prikriva jeftine lekove, a prodaje nam skupe i zarađuje, ili to paranoja ili istina? Ili priča o GMO hrani paranoja ili istina? Ili je sletanje na mesec paranoja ili istina? Dakle, mi živimo u takvim vremenima, samo mi se čini da kako nekako odmičemo ka nekim budućim vekovima, ta priča postaje sve češća, zato što se po mom mišljenju izgubilo jedno osjećanje, objašnjenje sveta. Znači, bilo je lako, mada i tad bilo salemskih veštica, pa je to paranoja. Ali čovek ima potrebu da objasni svet, da ga drži pod kontrolom i onda on, naravno, veoma je sklon produkciji i usvajanju onih narativa koji daju globalno objašnjenje.
Da li su to zapravo teorije konspiracije?
Pa jesu.
Da li možemo tako da ih
jesu, ako smo... jesu, ali s druge strane, mi zaista, ja sam jako oprezna, jer mi ne znamo gde je granica. Gde je granica između nečega što zove epistemofilija, dakle ljubav ka istraživanju i potreba da se sazna
i radoznalost neke vrste,
tako je nešto što je potrebno za svako istraživanje, i ona vrsta dakle jedne pronicljivosti koja ide u krajnju granicu i koja sumnja u sve. Dakle, gde je tu granica? Tu treba biti oprezan. I pre, ako ja nazovem nego drug teorijom zavere, konspiracije, moram biti sigurna da ja nisam tu. A ja ako nisam u nekoj priči, možda u drugoj jesam. Možda ne verujem u konspiracije vezane za COVID, ali verujem, na primjer, vezane za GMO hranu. Dakle, niko nije izvan narativa u kojima živi naša kultura. Mi smo svi deo tog narativa i negde moramo da i sebe preispitujemo. Ja ne mislim da sam potpuno lišena paranoičnog pogleda na svet, niti mislim da je to moguće u današnjem
pa
svetu.
Pa da li je iko zapravo lišen? Čini mi se da nije. U trenutku u kom živimo, u kom imamo toliko informacija, to je zaista nešto što vi kažete, uvek smo bili paranoični, uvek je bilo paranoje, ali ovo je zaista u tom smislu je posebno vrijeme. Nikad nisu informacije bile toliko dostupne.
Kliničari nam govore da postoji, ne znam, toliki procenat svetske populacije, to nije mali, koji dnevno ima sad toliki broj paranoidnih misli, znači sve se to negde proračunalo. Ja mislim da mi ne možemo... Mi živimo u svetu u kojem postoji neprekidna proliferacija informacija. I ako je nekada bilo moguće da se neka istina sakrije njenim prikrivanjem, danas se istina sakriva tako što se proizvodi jako mnogo istina i mi onda ne možemo da izaberemo onu koja bi nam odgovarala, ili moramo prosto da se, ako hoćemo da neku pojavu iz do kraja ispitamo, moramo da se usmerimo u neko lično istraživanje. Nemoguće je povodom svega što se zbiva istražiti sve. Mi živimo u takvom svetu i onda je normalno, negde smo dakle skloni da usvojimo neku teoriju, negde ne. Zapravo mislim da jako malo ljudi to može da zna. Zato mi je konkretno u ovoj knjizi Basara dobio tako značajno mesto, jer on govori o tome. Dakle, o toj pojavi u kojoj mi svi jesmo deo kulture, jesmo proizvod kulture, u isti mahe i proizvodimo.
I, da mi nismo van toga prosto.
Ne možemo biti van toga. Dakle, mi dolazimo na svet i usvajamo jezik. Usvajanjem jezika mi usvajamo konstrukte društva u kome živimo. Već u naš jezik je svašta upisano. Dakle, kako znamo, postoji neka blaga, to nije klinička paranoja, nešto što je, mi kažemo, safety behavior. Znači, kada se čovjek stalno osjeća da ga neko prati, kad već kasno ide ulicom, on se osvrne ima li koji za njega i da li je bezbedan. Ljudi su skloni tom ponašanju. Ja sam sklona tom ponašanju. Ko će da kaže gde je granica između bezbednog ponašanja, opreznosti i paranoje? Koji je to čas u kome to postaje paranoja? De facto to nije klinička paranoja, nego govorimo o fenomenološkoj, dakle o fenomenu. Neko će biti mnogo benevolentni, mnogo će se osjećati sigurnije da hoda u 2 ujutru gradom. Ja neću.
O fenomenu paranoje i o paranoji u književnosti danas sa Jasminom Ahmetagić u emisiji U prvih pet. Do kraja emisije će nam se u studiju pridružiti i moje kolega i moje koleginice, koji su za vas izdvojili 5 najvažnijih kulturnih događaja, a to su otvaranje 55. festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma u Nišu, premijera mjuzikla Sa druge strane jastuka u pozorištu na Terazijama, koncert opere Narodnog pozorišta u Narodnom pozorištu, trebalo je da bude u Domu kulture Studentski grad, zatim izložba Kućni bioskop Hrvoja Slovenca u galeriji Artget i tu su i 2 tribine o Peteru Handkeu koje su održane ove sedmice. Sa vama smo do 13 sati, ovo je emisija U prvih pet. This is not for boys. Watch out, I'm losing faith. I think I need to slow my pace. I gotta watch out with what I'm doing. Full speed towards my role. We're not complaining. It's just I'm saying I can't remember his name. I'm feeling stressed out. I could use a drink. Just one shot to help me think. I better stop what I'm doing, 'cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out. Too busy hiding from the pain, but I'm the only one to blame. I gotta watch. I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out, I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's gotta be 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 a better way. I gotta watch out. I'm starting to sink. So easy to choose the feet. Watch out, I'm pushing my luck. All these years, still chasing a buck. Paranoia got me seeing things. The smoke has gotten to my brain. I'm feeling pressure, but I feel no pain. Am I numb or going insane? I better stop what I'm doing, 'cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out. Too busy hiding from the pain, but I'm the only one to blame. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out. I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's gotta be a better way. There's gotta be a better way. There's gotta be a better way. There's gotta be. 11:10, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom, profesorkom, književnom kritičarkom i teoretičarkom Jasminom Ahmetagić. Jasmina, eto, na samom početku knjige citirate Tomasa Pinčona, odnosno navodite jednu rečenicu iz njegove čuvene knjige Duga gravitacije. Kaže, poslovica za paranojke: ako mogu da te navedu da postaviš pogrešna pitanja, ne moraju da brinu o odgovorima. Pa da li je to univerzalna poslovica za paranojke? Da li se to, recimo, odnosi na paranojke u srpskoj književnosti?
Ja mislim da ako hoćemo da govorimo o paranoji, zaista imamo sve razloge da se obratimo Tomasu Pinčonu, ne samo zbog Duge gravitacije, nego i zbog toga što je, dakle, kada reč o stranim književnosti, američkoj književnosti, o njemu zaista jako mnogo i pisano kao paranoji. I moja prva ideja je i bila da govorimo o Čehovu, o Gogolju, o Pinčonu, o Barozu, ali sam onda shvatila da nema ko da govori o srpskoj književnosti. O svim tim autorima postoje tekstovi ovakvi ili onakvi, ali o našim ne postoji. I zato sam ono što negde postoji, što je definisano, o čemu se govori u Americi ili Evropi, dakle kao i ovaj iskaz Tomasa Pinčona, prosto pokušao da primenim na našu književnost, a toliko je tačno, toliko pogađa suštinu problema i fenomena. Ako mogu da te postave, da te nagovore, da te natare da postaviš pogrešna pitanja, znači postaviti pogrešno pitanje, znači biti toliko usmeren, prvo loše si informisan.
Kao oprezan?
Da, dakle, ti si toliko loše informisan, toliko si fokusiran na svoju pogrešnu ploču i ti dalje istražuješ, ali je početna premisa pogrešna. Normalno, ako duboko istražuješ sa pogrešnom premisom, sve do čega dođeš biće falsifikat. I onda ne mori da brinu da... Dakle, poenta je da te navedu na pogrešan trag. Onda ne mori da brinu odgovorima, jer istina će ostati daleko od tebe. Svi paranoici su ljudi koji tragaju za istinom ispod površine. Dakle, ništa nije onako kako izgleda, jeste, sve ispod površine.
Da. Ništa nije na prvu loptu, sve onako kako
sve se krije. Da. Sve se krije ispod površine i čoveka u takvog tragača može da odvede u razvoj sopstvene patologije, u potpunu udaljenost, u neistinu u odnosu na fenomen koji se posmatra. Tako da je samim brojem pitanja koje postavlja u pogrešnoj sferi potpuno udaljeno od istine.
Da, a vi ste, kao što ste i kazali, vi pišete o srpskim paranojcima, odnosno o paranojcima u srpskoj književnosti, ali ipak prvi tekst jeste Sofoklov Ajant, tragedija paranoidne svijesti. Vi zapravo o Ajantu pišete kao o prvom paranojku.
Pa, da, znači, imala sam i druge tekstove, na primjer, o Sabatovom tunelu, ali nisam htjela da unesem ovu knjigu. Prva ideja je bila se bavim evropskom književnošću, ali sam shvatila da onda ko će srpskom, evropskom se bavi gostime. Dakle, unela sam Ajanta zato što je moja ideja, to sam isto uradila u knjizi o Narcisu, kada je reč o ovakvim fenomenima koji su i klinički i danas je to društveno pitanje.
Društveni, apsolutno, da.
Mi prve tragove uvijek nalazimo u mitu. Dakle, mit je riznica svakovrsnih fenomena, osobina, svojstava, čini mi se, egzistencije ljudske, čitave. I zato je zapravo ušao ovde Ajan. To nije ušao kao predstavnik bilo koje evropske književnosti, nego kao mitska priča. To što je ona antička mitska priča, nema značaja. Ona je mitska priča. Prosto mitovi se toliko preklapaju međusobno. Dakle, bi bila bolji poznavalac nekih drugih mitova, sigurno ih mogla naći priču koja se iz drugog mita poklapa. Meni to bilo važno, jer ako uzem nešto, ja ovde mit posmatram kao prosto kao neku nultu tačku.
Kao, dakle, osnovu svega zapravo.
Kao bazu, dakle, temelj. I meni je to poslužilo da ja prosto dobro osvetlim paranoični karakter. I da onda sa takvim osvetljenjem paranoičnog karaktera to mogu da primenim neke druge primere, ali da ga ovde, dakle, postavim neki etalon, kao to je sad paranoični karakter. Naravno, se oni međusobno razlikuju, ne postoji jedan tip koji se potom prenosi na sve, svi oni imaju svoje kontekste, svoje okolnosti, ali bazični je taj tip i zato je prosto unet. Njega posmatram, dakle, kao etalon, pa onda idu naši pisci, naši junaci.
Da, a nisam vas pitala ono što možda najviše zanima naše slušalce, uopšte kako je počelo vaše promišljanje paranoje? Zašto baš paranoja kao fenomen, kao što ste rekli, klinički, društveni, zašto? Da li to možda se odgovor krije u ovom prvom delu našeg razgovora? Da li zbog te sve prisutnosti paranoje, da li je to?
Pa mnogo je razloga. Prvi je razlog moje trajno interesovanje za povezanost psihologije i književnosti. Jako sam osetljiva na tu vrstu pitanja. Drugi razlog svakako je i taj, kao i sa knjigom o Narcisu, što je reč o rasprostranjenosti fenomena. Dakle, ta tema, ta učestalost teme, učestalost karaktera, učestalost tipa naracije postala je jako vidljiva. I meni se čini da se dogodio jedan prelom i da on počinje možda i ranije, ali meni s postmodernizmom. Da, naime, kreće se sa objašnjavanjem sveta. Meni se čini da je paranoja postala jedan novi oblik epistemologije. Da je to odgovor modernog čoveka, čoveka 21. veka, na brojna pitanja o svetu. Neki čovjek bi nekada davno, kada se verovalo u Boga, srednjovekovni čovjek, iako su, kažem, postale salemske veštice, ali nema veze, dakle, on je mogao da postavi svoj svet na temelju Boga, crkve. Dakle, postmoderna prosto nam govori o tome kako su te metanaracije izgubile, kako više nema jednog objašnjenja za svet. Čovjek ima potrebu da objasni svet. To je nama, ja mislim, inherentno. I ako nema adekvatnu, on prosto, čini mi se, da čovjek ne može da prihvati tu brojnost ideja, a da ne proba da ih sistematizuje. Mm-hmm. Meni se čini da paranoja u 21. veku predstavlja odgovor, bolestan odgovor na nešto što je nekada bila neka temeljno objašnjenje sveta, na primjer kroz Boga, kroz marksizam, kroz psihoanalizu.
Da, nema više meta ideja.
Meta ideja. Dakle, da je paranoja postala nešto kao zamena, kao jedna meta ideja koja nam sada omogućava da mi objašnjamo svet. Čini mi se da je toliko široka tema. Zbog toga je meni prosto ušla u vidokrug i počela sam zapažam u književnosti strahovito obilje tih karaktera. I onda sam naravno u nekom korpusu knjiga koje sam ja izdvojila zapažala i kako ta tema i ti junaci nisu uvek na isti način korišćeni. Trudila sam se da uzem ono što je reprezentativno. Naravno bi knjiga mogla budu tri toma.
Naravno.
Ali ja sam izabrala da, ako je, ne znam, Mustafa Mađar paranoik, onda je on paranoik i služi kao paradigma takve vrste paranoika. Nema potrebe za...
Da, zapravo da predstavite tipove paranoika kroz književne junake koje ste odabrali.
Tako je, tipovi paranoika. Potom da progovorim, ne znam, meni je prva tema da predstavim šta je paranoidna svest. Ali moja druga tema bila je da predstavim šta je paranoidni narativ, jer to nije isto. U Fami o biciklistima vi nemate paranoidni jedan karakter, nego imate nešto što je zaista krucijalno i u razvoju srpske književnosti i uopšte kada je reč o književnosti kao takvoj, dakle da je narativ postao paranoidan. Nama je u Fami biciklistima najbolje objašnjeno to o čemu pričam, epistemologija. Kako, kada čovek nema objašnjenje za neku pojavu, onda on krene da paralelno sa razvojem svoga znanja razvija i te fiktivne objašnjavalačke narative, paranoidne narative o svetu. Tako da, iz toga je niklo to strašno veliko interesovanje za pojavu, što je tako široko rasprostranjeno.
A ja sam sigurna da naši slušalci, kada kažemo paranoja, pomisle na jednog lika, e pa o tom liku u nastavku današnje emisije U prvih pet slušamo malo muzike, pa zvukom putujemo u Niš. Yeah.
oči sasvim blizu, tako blizu smo ti i ja. I sada, i sada, i sada trošim godine. I sada, i sada, i sada lako pobegnem. I sada, i sada, i sada još me muči. Što ti verujem?
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Zvukom putujemo sada do Niša, gde se u studiju dopisništva Radio Beograda 2 nalazi moja koleginica Biljana Mijalković. Biljo, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, vam želim iz Niša.
Sinoć je otvoren 55. festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma, skraćeno 55. filmski susreti. Pa, Biljo, u kom se formatu ove godine održava festival i kako je bilo na otvaranju?
Pandemija je promenila termin festivala, naravno i format, ali i prostor u kome se održava. Poslednja nedelja avgusta je termin našeg festivala, međutim zbog pandemije bio odložen, jer letnja pozornica, kako su procenili stručnjaci, nema mogućnosti da se sprovedu sve mere, tako da smo bili u neizvesnosti hoće li biti ili neće, i eto, organizatori su ipak odlučili da se održe zbog kontinuiteta u mnogo manjem obimu, u bioskopu praktično samo prikazivanjem filmova. Sinoć je festival otvoren filmom Ime naroda Darka Bajića, potom je prikazani film Sin Ine Stanović, a festival je otvorila i proglasila otvorenim Tijana Pečenčić, glumica koja je predsjednica žirija. U žiriju je još i glumica Jelena Mila, švedska glumica našeg porekla, i Feđa Stojanović. Oni će odlučivati o nagradama. Jedna nagrada je već poznata, to je nagrada Pavle Vujsić koju je dobio Voja Brajević, i ona će mu biti uručena večeras, a bit će dodeljene i nagrade Grand Prix na ISA za najbolje glumačko ostvarenje, zatim Car Konstantin i Carica Teodora, Povelje za mušku i žensku najbolju ulogu i za epizodu i debitanta. Od 19 filmova koji su zvanično prijavljeni za ovogodišnje filmske susrete, programski savjet je odabrao 10 i u njihovom saopštenju stoji da su se oni vodili isključivo kriterijumima kvaliteta glumačke igre. Prednost je data filmovima u kojima u odnosu na druge stvaralačke doprinose glumačke ostvarenja imaju značajan uticaj na filmove, a naravno vodilo se računa i o komunikativnosti tih filmskih dela sa publikom. I to će biti još filmovi Otac i Ekipa, oni su na programu večeras, zatim film Grudi, Asimetrija, Realna priča, Prvenac Gordana Kičića, Moj jutarnji smeh, Vojna akademija 5 i AS 25. Svi ovi filmovi, dakle, su u zvaničnoj konkurenciji za nagrade, a festival se završava 15. i to posle dodele nagrada prikazivanjem filma Uprkos magli, kao omaž nedavno preminulom reditelju Goranu Paskaljeviću. A poslednje večeri ćemo videti i jedan dokumentarni film, to je film broj 1 o čuvenom Draganu Panteliću, golmanu Radničkog, našeg niškog kluba, i to iz vremena kada je naš Radnički bio u kupu UEFA, kada je beležio slavne dane. Na otvaranju nije bilo glamura, nije bilo mnogo gostiju, nažalost tek nekoliko glumaca. Organizatori se nadaju da će da se pojave, međutim možda zbog pandemije, ali kažu i da se u ovom trenutku snima mnogo serija, tako da mnogi od njih neće moći da dođu. U pet sala se prikazuju filmovi i vidjet ćemo, sve se sinoć poštovalo, zaista sve te mere, udaljenost, sedišta su prelepljena, ne može da se sedi na svakom sedištu, naravno svi smo imali maske i to je jedan sasvim drugačiji osjećaj, ali meni kao novinaru koji prati vrlo dugo ove susrete, zaista bilo zadovoljstvo i drago mi je da opet imamo kulturne događaje u Nišu, jer smo u jednom trenutku potpuno bili prekinuli.
Da, kao i svi.
Da, kao i svi, ali mislim da je Niš bio još stroži u tim merama iz nekog straha, jer smo na početku epidemije imali baš veliki broj i bili smo žarište. Tako da, eto, filmski susreti su počeli i lepo je bilo, bez obzira na sva ova ograničenja.
Bilja Mijalković, o atmosferi sinoć, kako je bilo, odnosno na otvaranju 55. filmskih susreta u Nišu. Naravno, Bilja će nas izveštavati i sledeće sedmice. Sve najnovije informacije će prenositi na talasima Radio Beograda 2. Jasmina Ahmetagić sa mnom u studiju i dalje. Jasmina, eto, film Ime naroda Darka Bajića je otvorio ovaj festival u kom glavnu ulogu tumači Ljubomir Bandović, a Ljubomir Bandović i tumači ulogu Ilije Čvorovića u Narodnom pozorištu u Beogradu u predstavi Balkanski špijun u režiji Tanje Mandić-Rigonat, a upravo je Balkanski špijun vi se bavite Balkanskim špijunom u knjizi Znati unapred, paranoja u srpskoj književnosti. To je kultni film i sada jedna veoma posjećena predstava. Čini se da publika uživa u tome, odnosno da uživa u toj priči tragično, komično i o Iliji Čvoroviću, jednom malom čoveku socijalističke Jugoslavije. Pa šta njega čini tako primamljivim?
Evo, iz toga što vi kažete, shvatam da bih ja jako pogrešila da sam se vodila nekom svojom prvom zamisli da kao svi sve znaju o Iliji Čvoroviću i ne bi ni trebalo da ga uključim u knjigu. Za malo da ga propustim. Zato što sam mislila da, eto, pa svi znamo. Onda sam shvatila da je to što svi znamo apsolutni razlog da on bude u knjizi, jer on jeste paradigma paranoičara i mi zapravo sasvim lako, ako kažemo da je neko da se ponaša kao Ilija Čvorović, znamo da je paranoik. Bilo bi onda besmisleno isključiti ga. A kada sam malo više ušla u to tumačenje, shvatila sam da i nije tačno da je sve poznato, da je zapravo Dušanu Kovačeviću nije pisalo koliko je moglo da bude pisano, da su vrlo često tekstovi koji se odnose na balkansku špijuna nekako površni, da nam govore ono što i sami vidimo. Ja sam pokušala da nekako napišem tekst, da bar malo pomerim sa onoga što stvarno vidimo. I ono što je za mene bilo nekako najvažnije, sve ono što znamo i očigledno je, čemu ne treba objašnjenje, to na stranu mora se pomenuti, za mene najznačajnija priča bila ta tragedija u njemu, odnosno rascep koji se dogodio u njegovom biću. Taj čovek je lojalan. On je, dakle, zbog toga, zbog Staljina, jel, staljinista, stradao, a onda su mu tamo preprali mozak i tamo su ga uverili da je on zgrešio. Ta činjenica da on negde jednim delom bića zna da je pošten čovek, drugim delom bića on zna da je zgrešio. Dakle, to je strašna konfuzija u glavi. I on ima jedno ponašanje čoveka koji je lojalan. On je nadkompenzuje tu grešku, on je sad jako lojalan sistemu, on postaje jedini zaštitnik sistema.
Ali postaje prelojalan, zapravo.
Pa, ja mislim da je to sudbina lojalnosti. Znate, i danas na poslovima nam traže lojalnost. Ako imate lojalnost šefu pre kritičke svesti, vi ćete biti mali Ilija Čvorović ili možda još i gore. Dakle, nama se svuda traži lojalnost, a pre svega treba da bude naš odnos prema radu, odnos prema državi, znači na razumu zasnovan i na kritičkim kapacitetima. Dakle, Ilija Čvorović nema kritičke kapacitete. On je prosto manijak lojalnosti i u to ime, on koji je nekada bio žrtva, prvo, on je pun agresije, besa, u njemu se smenjuje osjećanje krivice i s druge strane, to da je on bio žrtva. On želi da nadkompenzuje to, pa ako pogledamo njega prema ženi, dakle, kako se on ponaša prema svojoj supruzi? Ne samo kao patrijarhalni despot, što je negde i uobičajeno, jel? Ništa nas to ne iznenađuje, nego on, čim ode na informativni razgovor, pa se vrati kući sa ženom, razgovara kao da je on fenomenalno informisan, a ona ne zna. Dakle, on istoga časa
preuzima
ulogu onog inspektora koji je imao pre toga. Dakle, on ogleda ono što se njemu dešava. Zapravo je samo u svojoj kući i samo svojoj ženi je on despot i ima nekakvo važenje. Jedino za nju i ni za koga više. Ako je bio pošten čovek, a bio je, ništa mu nije priznato. On je stradao i to stradanje je, dakle, političko, ali s druge strane, ono je lično. On se vratio sa robije, dakle, sa tim rasepom u biću koji se više nije mogao pokriti. I to od njega stvara zapravo ludaka koji će progoniti svog podstanara. Ali zaista je sjajno to, Kovačevićeva, ta tragikomična koncepcija, mislim, ona mu je uvek sjajna kako ti izvede u drami i to je definitivno tako, ali taj deo, znači, pošto nije, dakle, nije Ilija sam, tu mu je brat Đura, jel tako? A dakle, svi oni govore da su oni zapravo tipični predstavnici jednog sloja, znači, i govore u toj Kovačevićevoj slici tadašnje Jugoslavije, tako je on, dakle, oslikao Jugoslaviju kao zemlju u kojoj je puno straha, puno ćutanja, puno prikrivanja, u kojoj je stalno stabilizacija i tako dalje. Međutim, taj paranoik i taj krešendo koji on do kraja doživljava kroz paranoju nije moglo da počiva na bilo čemu. Moralo je, dakle, taj čovek nema genetsku predispoziciju, nego ima ranu koja ga vodi u tu psihozu u kojoj on zapravo završava.
Da, a vi u tekstu koji se zove Sve suprotno od onoga kako izgleda da jeste, posebno mesto dajete radio spikeru.
Da.
Što je, čini mi se, veoma važno i o tome razgovarati, jer zaista taj radio spiker, odnosno taj glas na radiju, potpuno jednu uvodi jedan novi nivo, zapravo jedan novi sloj u toj
priči. Evo, zasla je podsjetili kada Borislav Pekić hoće u Zlatnom rundu da nam predstavi jedno vreme, onda je izveštaj iz novina. Tako počinje, dakle, u Zlatnom runu čitav izveštaj iz novina. Ako hoćemo da znamo, kad bi se sve stalo, mi pustimo radio, čujemo što se priča i znamo koji je opseg, koji je, znamo i ideološki i svakako znamo kako funkcioniše sistem. Kovačević je naravno sjajno upleo tog radio spikera koji nam govori da Ilija Čvorović odražava način, paranoju, dakle, koja se negovala u Jugoslaviji, jer i ne samo u Jugoslaviji. Dakle, kada hoćete da očuvate nacionalni identitet, i vrlo često paranojište da ste ugroženi. To se kod nas takođe desilo. Dakle, ta teorija i taj diskurs o ugroženosti dešava se, on postoji bela paranoja. Ugroženi su od crnaca. I tako se kod diskriminiše crnci. Da. Tako su i Srbi bili ugroženi, pa su diskriminisali. I tako dalje, da ne ulazimo u tu temu, ali hoću da kažem, paranoja je uvek jako dobro pomoćno sredstvo da se posredstvom paranoje ugrozi neko drugi. I, dakle, u ovoj drami je to i pokazano kako Ilija Čvorović zapravo govori jednim diskursom koji je postao javni. Jugoslavija je ugrožena od spoljašnjih neprijatelja, od špijuna,
spoljni faktori.
I on zapravo govori istim jezikom. Ali ako bismo uzeli neki roman u kojem bi bio nacionalista, neki glavni junak, on bi takođe mogao da izrazi klimu 90-ih. Tako da paranoja je jako zgodno oruđe za manipulaciju javnošću.
Chi voglia essere chi voglia, uscito fuori da casa mia. Io sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta. Scusate, vado di fretta.
Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. E la vita voglio vivere almeno un giorno da lei. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo.
Io sono pazzo.
Io sono pazzo. Oggi voglio parlare. riso pazzo.
Sì, sento sta nervatura, metta tutto in faccia, un riso pazzo. Io so pazzo. E chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello?
E non sono vedo, ma sono pure diplomato.
E la faccia nera l'ho dipinta per essere votato.
Masaniello è cresciuto, Masaniello è tornato.
Io so pazzo, io so pazzo. Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Ponovo na sceni Veliki Gatsby. Drama o snovima i nedostižnoj ljubavi. Premijera obnove 19. oktobar. Repriza 20. oktobar. Opera i teatar Madlenianum. Vaše mesto susretanja.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Ojca i Sina i Duha Šventego. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
Eko.
Slušajte emisiju Prvih pet Radio Beograda 2. Kao što znate, naša današnja gošća je Jasmina Ahmetagić. I Jasmina, eto, govorili smo malo prije o balkanskom špijunu. Balkanski špijun se nalazi u toj prvoj podeli koju ste napravili u knjizi, koju ste već pomenuli. Zove se Paranoidna svijest, progonitelj progonitelja. Druga podela je Paranoidni narativ, treća Dvojnik i četvrta Paranoidna ljubomora. Pa kako ste podelili? Nešto ste već progovorili ove prve dve, ali ove druge dve su veoma stvarno zanimljive.
Da, ja sam i rekla i to, pošto vidim da ste čitali, dakle, u uvodu knjige ja i kažem da je ta podela ipak radi nekakve olakšavanja čitaocu da prati sve to, da nekako se to grupiše i sistematizuje, da je ponekad jako teško napraviti podelu, jer kada govorite o dvojniku, vi u isti mah govorite i o paranoidnoj svesti. Dakle, to je čovek koji u svojoj psihozi otišao tako daleko da sada ima dvojnika. Dakle, ili kada govorite o paranoidnoj ljubomori, ta ljubomora je u romanu predstavljena obično neki način kroz bolesnu svest, dakle opet je paranoidna svest, ili kroz nekakve narativne tragove kojima prikriva znake da je ljubomoran, ako je pripovedač u prvom licu. Tako da to je tesno povezano sa četiri poglavlja, ali kažem, napravljeno je tako da se olakša praćenje, da se prosto vide problemi jasnije. I ta paranoidna ljubomora mi je bila tema koja je jako značajna, zato što je paranoidna ljubomora se smatra zapravo to je zapravo najeklatantniji, najstrašniji primer paranoje. Najveći broj ubistava se dešava upravo zbog paranoidne ljubomore. I ona se zove i maligna, ne bez razloga, i zove se Otelov sindrom, iako to i sami psiholozi kažu da, mislim, to je jasno da ne može biti Otelov sindrom, jer Otelo nije ubio Dezdemonu zato što je imao psihotičnu svest, nego zato što je Iago slagao. Dakle, on je bio žrtva prevare. No, uprkos tome, zbog poznatosti slučaja, kažu Otelo sindrom. I ja sam to predstavila kroz dva romana. Jedan je Islednik Đorđa Ocića, a drugo je roman Pakao Vladimira Tabaševića, jer su to oba slučaje paranoidne ljubomore, a meni je u isti mah odgovaralo, prvo, naravno, ovde je reč i o romanima koje ja vrednujem. Znači, ja ovde nisam unela nijedan roman o kome nemam dobro mišljenje. Drugo, bilo mi je važno da napravim jednu vrstu toga neke razvojne linije. Sve kreće, ne znam, od Lazara Komačića, završava sa Tabaševićem. Dakle, se napravi jedan vek.
Da, a Lazar Komačić je zapravo to njegov roman, to je jedini roman koji po svom nastanku ne pripada 20.
Da, on je nastao, dakle, ono, pred 20. vek. Ja sam ga uključila zato što na ovaj način, prosto, kada govorite o Lazaru Komačiću, mi nekako kad se proučava, on se proučava u okviru neke realističke književnosti, mislim, realističke književnosti, to je bez veze, ali da kažemo, tako postavljeno, proučava se drugačiji način, on ima jako modernu temu, to je dobar roman. Drugo, Lazar Komačić je kao neko ko je začetnik naše fantastike, kao neko ko je začetnik našeg, neko kao detektivskog romana i tako, ali meni je bilo zanimljivo ovo, jer on zapravo piše jedan jako dobar roman, iako je taj roman i kritikovan, to je vrlo rano napisano, sa jako dobrom pričom, vrlo zanimljiv i danas, i ja sam prosto htela da ga nekako postavim u današnji kontekst, da ga posmatram iz današnje perspektive, kako on to predstavlja junaka koji dobija, znači, očigledan psihotički, očiglednu šizofreniju, dakle, na koji način se to razvija, i bilo mi je posebno značajno zato što tu i nije reč o tome da je on do krajnosti proučio jednu figuru, jednog junaka, nego je on pokazao nešto što je za mene bilo dragoceno, a to je kako se u jednoj patrijarhalnoj kulturi gleda na tu bolest. Dakle, ja sam mogla da kroz taj roman proučavam i centralnog junaka, ali u isti mah i tu drugu temu o kojoj manje pisano, ili gotovo uopšte nije pisano, a to je kako se zapravo prelama cela patrijarhalna kultura kroz čoveka koji je na taj način oboleo.
I to je zaista nešto što jeste aktualno danas. Evo, meni sada pada na pamet, juče je baš obeležen Svetski dan mentalnog zdravlja, te često tada tim povodima imamo mnogo tekstova na tu temu, kako zapravo se u društvu ne prepoznaju na vreme takvi poremećaj i takve bolesti, što dalje može imati užasne posledice, što, čini mi se, zaista aktualizuje roman Jedan razorenu.
Još gore od nepoznavanja jeste što društvo ima potrebu da ćuti o tome, zato što se mentalni problem, a kamoli bolest, i danas u 21. veku smatra sramotom. Kao da je odlazak psihijatru, na primjer, sramota. To je sad tema, to su predrasude. Dakle, društvo prikriva, ja smatram potpuno normalnim, da se čovek svemu što je oko njega obrati za pomoć. Od literature do psihijatrije. Svemu. A još uvek smo u situaciji da se to prikriva kao da je to nešto, to je predrasuda. I onda je to zapravo mnogo opasnije. Kada društvo ćuti, jer to smatra slabošću.
Sve ovo sluša i naša Tamara Maljković koja je sa nama u studiju. Tamara, dobar dan.
Dobar dan.
I klimaš glavom, verujem da se slažeš sa ovim.
Da, slažem se sa većim stvari. Da. Jako zanimljiva priča.
Da, a ti ćeš nam ispričati priču o tome kako je sinoć bilo akcija opera u našem kraju. Ipak nije bila u tvom ili našem kraju, ipak je bila u Narodnom pozorištu.
Tako je. Moramo da pomenemo da je prvobitni plan ansambla operskog Narodnog pozorišta u Beogradu bio da ovaj gala koncert, tako pompezno najavljivan, održi u amfiteatru Doma kulture Studentski grad, ali eto, zbog nekih nesigurnih vremenskih prilika i hladnoća, odlučeno je da se ovaj koncert ipak preseli na veliku scenu Narodnog pozorišta. I zašto je bitan ovaj podatak? Bitan je upravo zbog koncepta samog serijala koji je pokrenuo Narodno pozorište u Beogradu. Serijal se zove Opera u vašem kraju i pokrenut je prvi put krajem prošle sezone, eto, nastavljen je u ovoj novoj sezoni i tokom oktobra održano je ukupno 4 koncerta pre ovog gala nastupa. Čuli smo 2 koncerta u galeriji Beograda na vodi u Karađorđevoj ulici, a potom i 2 u saradnji sa opštinom Stari grad. Lokacije su bile skver kod Palmotićeve 27, Koste Stojadinovića i Milutina Bojića, a drugi koncert je bio sam kraj Knez Mihajlove ulice ispred Fakulteta likovnih umetnosti. Tokom 6 meseci punih opere je otihnula, bila u Beogradu, publika nije slušala, umetnici je nisu izvodili i u želji da što pre vrate publiku u svoju matičnu kuću, a članovi ansambla Narodnog pozorišta odlučili su da svoju publiku upravo pronađu tu gde je ima i najviše na ulici. I još jedan je cilj njihov bio, a to je da na neki način samu operu približe što širem krugu ljudi. Da pokažu da opera ne mora da bude neka elitistička umetnost i da ona može da bude bliska svima, i zbog toga i sam repertoar bio tome prilagođen. Svih 5 koncerata koje do sada su održani su imali taj najpopularniji program. To su bile arije kao što su Habanera iz opere Carmen ili čuveni duet iz Hoffmanovih priča, popularna Barkarola, tako da su oni i na taj način hteli ljudima da pokažu da je opera nešto lepo, da je opera nešto slušljivo i da ih na neki način privuku da u onom trenutku kada se i sama opera vrati na scenu Narodnog pozorišta dođu i da vide kako to zapravo izgleda. E sad, još uvijek je takva situacija da mi operu nećemo gledati u onom njenom punom sjaju još neko vreme. Trenutno se održavaju te koncertna izvođenja opera koje opet nisu ono što bi trebalo da bude, ali eto, nadamo se da će u neko skorije vreme i publika moći da uživa u punom sjaju jedne velike opere.
Tamara, hvala. Eto, to je jedan, čini se, dobar primer zaista kako umetnost možemo približiti širem, odnosno većem broju ljudi, i kako, recimo, možemo da operu koja se nekako po pravilu, čini mi se, posmatra kao jedna elitistička umetnost, približimo širem broju ljudi. Pa Jasmina, ali mislite vi da je to dobar način? Kako da umetnost približimo možda širem broju ljudi?
Pa kako da vam kažem, posao nekako kulturnih poslanika jeste da o tome razmišlja. Posao stvarno svih poslanika u kulturi jeste kako da približi. Ali kao što ne verujem u profesuru, tako ne verujem ni u to. Dakle, vi činite sve da približite, ali onaj ko osjeća, on se približi, onaj ko ne osjeća, on se ne približi. Kao profesorka predaje, vi činite sve da ispredajete, a onaj ko se osjeća prozvano, on je tu, onaj ko ne, on vas ne sluša.
So hard life to be true love.
Uzbudljiva pozorišna nedelja za nama, nekoliko premijera u Beogradu, jedna premijera u Nišu ove sedmice, u pozorištu na Terazijama dugo očekivani musical sa druge strane Jastuka u režiji Juga Eradivojevića. Naš pozorišni kritičar Bojan Munjin je sinoć gledao ovu predstavu. Bojane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i dobar dan slušaocima Radio Beograda.
Ja evo, rekla sam vam cijele nedelje nekako i pevušim tu pesmu sa druge strane Jastuka. Zaista, da kažemo, medijski je dobro bila pokrivena ova premijera. Čini se kao da je mnogo ljudi obavešteno o tome da se ovaj musical sada igra. A kako vi ocenjujete predstavu?
Pa mislim, lepa je ova vaša romantika ove te cijele nedelje. Naravno, kad se radi o Bajagi. Ali kad se radi o mjuziklu, on je jedan žanr koji je utemeljen na, recimo, dva ključna kriterija bez kojih on ne može. A to je da, s obzirom da je on nekako kompleksan, plesači, glumci, baletani, oni, to je taj kriterij, moraju da rade to savršeno ili blizu toga. Dakle, moraju da budu uigrani fantastično. I onda je pitanje mjuzikla zapravo pitanje veštine, a ne toliko umetnosti. Morate da budete jako vešti u tome što radite. I drugo, mora da bude dobra priča. Svi oni koji su gledali ili čuli za te slavne mjuzikle Cats ili Phantom u operi ili Chicago, ili koji su gledali film All That Jazz, znaju šta znači ta strašna priprema baletana, pevača i drugih za musical. Tako da, kad sa ovim kriterijima usporedimo ovaj musical sa druge strane Jastuka, moramo objektivno biti pomalo i kritični. Dakle, prvo, te pesme koje to je recimo jedan sociološki fenomen, znaju sve generacije u posljednjih 40 godina, od 7 do 77, to je ušlo u sve uši. Svi kao i vi pevuše neprestano, ti songovi nisu doneti na pozornicu onako kao što bi trebali da budu doneseni, i to naravno znači da ne možete preneti Bajagin glas, ali morate biti tako duhovni, tako lirični, tako pevni kao što jesu njegove pesme. A osim par pesama, druge nisu bile na tom nivou, i to je onda značajna stvar koja naprosto, ako hoćemo da budemo pošteni, mora da se spomene. Drugo, u programu predstave kaže i navedeno je da je glavni junak u ovoj predstavi Beograd. Beograd kroz oči i duh Momčila Bajagića Bajage. Pa to je velika stvar. Ako je to Beograd kroz oči jednog od najznačajnijih pevača, onda taj Beograd mora da se vidi u predstavi na bilo koji način. Naravno da nema para danas za pozorište i tako dalje, ali postoji nešto što je jeftinije, to je recimo video dizajn, pa malo gledate te ulice, pa malo imate neku naznaku grada. Međutim, u ovoj predstavi ispred nas su bila dva reda stolica u kojoj su sedili junaci te predstave uz baletane koji su plesali okolo, i to je onda zapravo, ovako kako vizualno se to vidi, to je zapravo recital. Pri tom u pevnom smislu ne baš uspeo, to se mora reći. I onda zapravo na kraju, kad se podvuče crta, dobivate jednu ne baš uspevu kopiju nečega što se zove, da ne preterujemo, jedan solidan, uspešan musical. I sad samo da završim još sa jednom stvari koja može i ne mora biti heretična, a to je da musical nije naša stvar. Ne samo u Srbiji, nego nije ni evropska stvar, kontinentalna
Evropa. Musical je američka stvar, jel?
Američka, anglosaksonska, što je potpuno u redu. Mislim, ljudi čupaju kose na Broadwayu, imaju pravo na to, jer gledaju nešto fantastično. Ali Srbija ili ovi prostori ili Evropa, u tom smislu je svet kabarea, ali ne musicala. U Italiji recimo imate nešto najbliže musiclu, a to je, kako oni to zovu, komična opera ili komedija dell'arte, malo šire gledano, ali ne musical. Tako da mi tu možemo jedino da dođemo do neke franšize, do nekog kako bih rekao, pohovanih krilaca iz Kentakija, ali onda mora da bude stvarno dobro ako već to radimo, i mislim potpuno u redu da se i mi bavimo mjuziklom, ima ga i drugde u Evropi, ali mislim da ovo što smo videli prošlih večeri na premijeri i kasnije, zapravo ne bi, i s time završavam, ne bi zadovoljili niti Bajagine fanove, niti Beograđane koji hoće da vide kako je na jedan dobar način zasijao njihov grad.
Da, i koji čini se dolaze po određeni doživlje, čini mi se da dolaze da znaju ono što hoće da vide. Jasmina Ahmetakić se nama u studiju i dalje, eto, Jasmina, baš komentar, čini mi se da ga imate.
Jako, strašno mi se dopalo način na koji ste govorili ovo, zato što je toliko, vidim da na to stalno reagujem. Kad vidim da neko temeljno misli ono što govori, da je ozbiljno razmišljao nečemu, ja obožavam ovakve kritike. Dakle, koncizno, jasno, sve mi je, baš mi je, pobudili ste potpuno moju pažnju, ja sam odmah reagovala.
Da, a iskoristit ću i ovu priliku da vas i to pitam, verujem da vam je možda čak i dosadilo da odgovarate na ovo pitanje, ali vas kao književnu kritičarku najprije često pitaju koje stanje kritike danas kod nas i uopšte kako vi promišljate kritiku, koliki značaj ima kritika zapravo. Da li kritika ima tu snagu, kao mišljenje da formira možda čak i uspeh?
Ma, dakle, da, to pitanje je jezivo dosadno, ali ne zato što ga postavljate sad kao dosadno pitanje, neću to da kažem. Hoću da kažem da je dosadno zato što ono prejudicira da kritika treba da bude nešto što je bila, ma kad je bila. Dakle, da, bilo je vremena kad je, prvo, bio je manji opseg izdavaštva. Pa je kritika nešto značila u smislu taj eminentni kritičar napiše, podržite, pa ti. Uvek je to bilo malo čudno. To bi podrazumevalo da je bio tako nekako važna knjiga. Književnost nije bila važna, kamoli kritika. Dakle, meni kritika, mislim, ništa mi to ne znači danas, ukoliko kritika podrazumeva se svađamo oko toga, oko njenove nagrade. Ako je to kritika, ako je to kulturni život, mamante me toga. Znači, to je dosadno. Ja nisam čula da neko priča o knjizi Dakle, o knjizi, o temi, o šta je to sad novo, to je tema. Poslije godinu dana čitamo isključivo o tome ko se s kim posvađao, ko se pregrupisavao, to nije knjižni život, to je strada i to je dosada jeziva. Nisam ja u književnosti bi čitala ko se s kim svađao.
Da, o ideološkoj kritici ćemo danas govoriti u nastavku emisije U prvih pet, a u kontekstu vaše studije Zlostavljanje i književnost. Bojan Munjin je bio sa nama. Bojane, hvala. Govorili smo o mjuziklu Sa druge strane jastuka, a slušamo Tamaru.
Ispred teatra Boljšoj, ja sam te čekao satima, tvoj beli krt Berzoj je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san, ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlan. Tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema. Tamara, nikad nije bilo tužnije, da smo samo malo južnije, negde dole južno. A ja sam bio strašno cool i nisam padao na fore. Da li je tako bilo hladno i mornarima sa aurore? Mada si bila lepša od neve i raskošnija od jermitaža, ne bi te čekao ni Žilber Beko, to bi za njega bila blamaža. Tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema. Tamara, nikad nije bilo tužnije, da smo samo malo južnije, negde dole južno. Tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema. Tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema.
Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня, 22 декабря, и прогноз уровня воды в реках на 24 декабря текущего года.
Pet minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vest koja je svakako obeležila sedmicu ovu, koja polako ističe, jeste i proglašenje dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Ove godine to je američka pesnikinja Louise Glick, a ove sedmice smo u Beogradu imali čak dve tribine koje su posvećene prošlogodišnjem dobitniku Nobelove nagrade za književnost, Peteru Handkeu. Naša Dragana Kovačević je pratila ove tribine. Dragana, dobar dan. Pa eto,
dobar dan, pa,
gde su organizovane?
Okolnosti do toga došlo. U stvari nije mnogo, možda u Narodnoj biblioteci je bila vezana za jedno drugi događaj. Udruženje književnih prevodilaca Srbije je krenulo jedan projekat da bude 6-7 tribina o Handkeu da bi nastao zbornik. ali onda je u RTS-u je zakazana ta promocija zbog jedne druge stvari, knjiga koja je izašla i koja se zove Istorija iza pripovesti, esej o Jugoslaviji, gde smo i mi su izdavači uz Promete i štampara Makarije. Jednostavno, to je sticalo okolnosti. Mada je, naravno, desilo se sve to u nedelji kada je proglašena Nobelova nagrada, koja je, naravno, kao i uvek iznenadi. Nekada vam je poznat taj dobitnik, drugi put nije. Meni se čini da je bilo mnogo jačih američkih pesnika, ako smem ja da kažem, poput Anne Carson i drugih, znači, koji zaslužuju, ako su pesnici, koji su, ne samo što su prevođeni ovde, nego su prevođeni u Evropi. Čini mi se, Louise Glück je dobijala te lokalne, bože, što ja kažem, američke nagrade, nisu lokalne, one su ogromne i velika zemlja, od Pulitzerove do Američke akademije, znači, ona je utemeljena u američki kanon pesništva, ali ima dosta dobrih, pa i proznih američkih pisaca, poput Carol Oates, i tako ima, da ne nabrajamo savremene pisce, koji, nažalost, može će umreti, neće dobiti tu Nobelovu nagradu, Paul Auster i mnogi tim, Philip Roth, na primjer, i da ne nabrojem, to su sve ljudi u godinama američki, govorimo o američkim piscima, koji su zaslužili, ali ne možemo reći da ona nije zaslužila, i nadam se da će sad u prevodima biti nama jasnije zašto je ona dobila tu nagradu. No, Hanke. Šta ćemo da pričamo o Hanke? Da. O njemu smo mnogo pričali ovde na programu. Pa možda je ova knjiga koja je objavljena, Istorija iza pripovesti, koju on izabrao kao naslov, dobra, jer njegove misli, rečenice, izjave, dosta se izvlače rečenice iz konteksta i onda on ispadne ovakav ili onakav. E sad, nemamo više razloga da izvlačimo iz konteksta, imamo original njegove tekstove, to su uglavnom eseji politički vezani. Zašto je mu naslov Jugoslavija? Pa zato što je on... on je bio dosta vezan za Jugoslaviju kao pojam i to svi zaboravljaju. Svi kažu Srbija zbog one knjige Pravda za Srbiju, a i to je bio podnaslov. On je vezan za Jugoslaviju zato što je to zemlja, sanjana zemlja, i on je nju uvijek uzima kao primjer neke dobre, uspešne, lepe zemlje. Jednostavno, to je njegov san koji je prekinuo neko, on zna ko je to prekinuo, velike zemlje koje su ovde donele tu zlu krv, ovde ne treba mnogo da se nešto desi, tako da njega je to uzbudilo, i ona njegova poslednja knjiga, Juče na putu, mislim, poslednja pre ratova u Jugoslaviji, je u stvari to nostalgično putovanje od Slovenije do Ohridskog jezera, gde on u stvari ispisuje kao da sluti da te zemlje više neće biti. On inače mnogo piše tu prozu na putu, kako bi rekli, i pošto malo ljudi zna da on ima neku dijagnozu, bolestan je od srca, ali lekari su mu preporučili da pešačenje to može, da mu pešačenje može doneti dobro, i on je to krenuo, bukvalno toliko pešači da on više nema vremena da piše za radnim stolom, ako pisci imaju svoj radni sto, i on nosi te beležnice čuvene njegove male u džepu i onda zapisuje, i mnoge knjige tako izgledaju, to su kratke rečenice od pet nekih rečenica pa do manje, malo dužih, tako da on jednostavno ima taj svoj način pisanja. Drugo, njegovi romani koji su ovde tek sad počeli da se objavljuju, on je više čitan u Hrvatskoj, neverovatno, mislim, sve ta izdanja koje smo nekad čitali 70. godine, to su hrvatske izdanja. Sad je Laguna počela nešto da objavljuje unazad, znači imamo te njegove Užas praznine roman, Strah golmena od penala, to su sve romani iz 70. godina koji nas podsjećaju na taj njegov stil, ali on se promenio, on ne piše isto kao 70. godine i kad je pisao svoju dramu Kaspar i druge, on ima sasvim drugačiji stil i sad je malo zatvoreniji u načinu pisanja, i zato ja kažem, njega ili volite ili ne volite, ne možete proletite kroz njegovu prozu, mislim kroz roman pre svega, tako lako. 20 stranica ako pročitate, to vam je delo koje ste pročitali 200 strana. Jer on tako zgusnuto piše i on ima puno tih digresija, i sve to se sliva u tu njegovu prozu, i mislim da ono što je on sam rekao, mene Srbi vole i govore da me vole, ali su me najmanje čitali, što jeste. Znači, čak i ove političke, se ja to stalno govorim, ni to nije iščitano ovde u Srbiji, i zato i svi tumače ga kako im zgodno, ili na čijoj su strani, da kažemo. Mislim da je on u stvari pokazao svojim delom. Ja kažem, koliko god je kritikovan, napadan, pre svega na zapadu, manje i ovde, mislim, u regionu, sve te nagrade on je dobio za vreme svih tih napada. Znači, velike na nemačke nagrade, neke vraćao, neke dobijao, i na kraju kao kruna Nobel. Znači, sve te kontroverze koje on imao, pobedila je književnost, čini mi se u njegovom slučaju, da su i članovi žirija, koji bi naravno sigurno na zapadu nisu njemu naklonjeni mnogo, ne bi mu dali tu Nobelovu nagradu za njegov politički angažman. Dali su mu za književnost i to je i naglašeno u tom obrazloženju. Mi stalno mislimo da je to za jednu knjigu, za nešto. Ne, to je za ukupno stvaralaštvo i to književno.
Jasmina Ahmetagić, da li je Handke dobio Nobelovu nagradu za književnost, da li možemo Handkea da posmatramo van konteksta?
Pa smatram je dobio za književnost, volim tako da mislim i kada tako mislim, osjećam se dobro u skladu s njegovom prozom, drugo osjećam se, tako sam i najkompetentnije da mislim. Ja volim Handkea, ali sad kad ste pravili ovo, dakle ja poznajem Handkea 70. godina, od ovih novih znam samo Moravsku noć.
Dakle, i veliki pad je, da kažemo, pre 10 godina on objavio kao roman.
Ja mislim da je to veliki pisac, da je dobio za književnost, ne bi dobio za politički angažman i stvarno ne vidim zašto bi uopšte tumačio za politički angažman ako pričamo o književnosti. Mislim, meni su to popolno dve različite teme.
Da li nekako je stalno on aktuelan kod nas? Da li njega aktualizuje upravo to, evo, samo ove sedmice, dve, tri dine o njemu?
To je druga priča. To je druga priča zašto je on kod nas aktualizovan. Pitali ste me da li je dobio za književnost. Mislim da je dobio za književnost. A kod nas će biti dve tribine vezane za Handkea, a nula tribina vezane za nekog drugog. Kod nas ima prođu zbog političke priče. U to sam potpuno sigurna, ali to prosto nije moja priča. Moja priča je njegova književnost.
Da, a ja sam i pomenula u prethodnom segmentu.
Ja to upravo govorim. Meni to nedostaje. I kada je prošle godine to proglašeno, toliko su svi pričali o politici da su zaboravili da Nobelova nagrada za književnost, i to da. I piše. I na kraju žiri je to stalno objašnjavao.
Ono što je meni tu potpuno strano, to je da procenjujem, dakle smatram da je Handke dobar pisac. Smatram da zaslužuje Nobelovu nagradu kao pisac. Dakle, da li mi se odgovara njegovo političko stanovište? Ne. Pa kakve to sad veze ima jedno s drugim? Dakle, ja bih mu dala Nobelovu nagradu, a ne odgovara mi njegovo političko stanovište. I tu sam potpuno jasna.
Pa evo da kažemo za Gintera Grasa takođe. Znamo što ne, njegovu prošlost, ali ja nisam, kad sam čitala njegove romane, Limeni Dobošet, ja nisam razmišljala da li on bio u Hitler Jungerima, ali tad se mnogo i nije o tome pričalo i znalo, ali svejedno njegova proza stoji. Što da kažemo za...
To su za mene dve razdvojene stvari.
Hamsuna i druge autore. Znači, to su dobri pisci i zaboravljamo njihov politički... Na kraju to je lična stvar ubeđenja, svi imamo svoje političke stavove, ali kad se piše roman, knjiga, to je književnost.
Da, ali čini se nekako da je, makar se meni tako čini, evo ne znam da li ćete se složiti sa mnom, da je sve teže zapravo kod nas nekako u javnosti je mnogo povezan zapravo politički angažman nečiji, odnosno nečije ideološko opredeljenje sa književnošću. I to i vi pominjete upravo da će kritičari recimo pre govoriti o nekome na osnovu toga čime se on bavi van književnosti nego zapravo onim što je napisao.
To da vam nešto kažem.
A da je to veliki problem zapravo?
Pa veliki je problem zato što su to efemerne stvari. To što je većina ljudi sklonija efemernim stvarima, što im je lakše se bave efemerijama nego dubljim stvarima, to je sad pitanje odnosa kvantiteta i kvaliteta. Dakle, svako može na osnovu mrvice uhvaćene informacije o bilo kom autoru da sad polemiše 15 dana. E pa ko voli da polemiše 15 dana oko mrvice informacije, neka to čini. Smatram, dakle, zamislite koja je energija potreba da vi učite jednu prozu, da analizirate tu prozu, da stvarno nešto ozbiljno o tome govorite. Znači, mi se ljudi izgleda gube strpljenje da se nečim dubokim i pametnim bave. I onda ćemo praviti galamu oko svega, oko svakog stava. Užasno je to naporno, to čini, mislim, jednostavno, čak i ako kultura ne postoji pažnju, da razdvoji šta jeste kulturno pitanje, a šta nije pitanje kulture.
Da, to je upravo to izbjegavanje tih skandala koje ste pomenuli malo prije. Dakle, ne bi trebalo da svodimo književnost zapravo na pitanje skandala i na pitanje...
Ja bih debelo izbjegavala. Znači, ja se uopšte ne libim da kažem svoj stav i to moje knjige govore. Dakle, ko hoće to čita, neka čita. U to sam uložila vreme da to argumentujem. Ali meni se uvek dešava to da, evo, ideologija, tako je, mene uvek u toj knjizi pitaju samo za to. Zašto me pitaju samo za to?
A knjiga se zove, samo da kažemo, priča o narcisu, zlostavljaču, zlostavljanje i književnost. Samo poslednji, zapravo poslednje poglavlje se bavi
poglavlje zlostavljanje književnosti. I sad, ja stvarno razumem kad me neko pita zbog toga što postoji ta neravnoteža. naš kulturni život obiluje time, pa me onda neko pita samo za taj deo knjige. Međutim, mi se možemo suprotstaviti tom obilju u kulturnom životu, tako ćemo zagovarati druge vrednosti.
Znači, pa kako nećemo oni pričati?
Pa neću da pričam o tom delu, piše, nek pročitaju. Dakle, hoću da pričam o drugoj vrednosti i da nametnem vrednost. Neću da se podredim tome da moram da se razvrstavam neprekidno. Zato što je neko to odlučio, ko onako usput u kafani razvija svoje razgovore o književnosti.
I ne samo o književnosti, čini mi se. Čini mi se da smo mi uopšte u javnom dijalogu, da smo mi izgubili, mi ne možemo da slušamo više onoga ko ne misli isto kao i mi. I da je to potpuno strašno, dakle, to kako nekoga isključujemo.
Moram da citiram, dakle, mog ideološki pisa s kojim se ideološki ne slažem, to je Matija Bećković, ali on ima divnu pesmu gdje reče Japan. To je primer, dakle, kako niko ništa ne sluša. Gdje reče Japan i sad on nastavlja svoju priču koju uspočuje. To je fantastično. Znači, ta pesma fantastično hvata jednu pojavu. Meni je to zaista sjajan primer i svaki dan se setim Bećkovića. Kad god neko počne da priča, drugi ne sluša, setim se samo gdje reče Japan. Ljudi jedva čekaju tačku u koju će se uključiti i pričati o sebi. Jako, jako malo se ljudi slušaju.
Mislim da se hranimo skandalima. Znači, i kad govorimo o glumcima i teatru, uvek su tu skandali. Evo, Ninova nagrada, niko nije više pričao o romanu kada nije ni postao taj roman. Da li je dobar ili loš? Znači, samo da li je
zamislite
neko...
da ja moram...
Evo i Ninova nagrada, ne Ninova, i ova, da kažemo, Nobelova nagrada prošle godine, koliko i zaboravili su svi
za Olgu. Pa da, to je sve na tragu toga, da.
Tako je, nije žena dodala nikakvu skandal. Šta
ima
uopšte da
mislim, ne znam zašto su tako se svi, mislim da je ceo svet krenuo u tu, da kažemo, žutu štampu.
Pa jeste, nismo mi baš mimo sveta, to je svuda, nismo mi...
Samo se prate skandali,
pa
i to je
mi
to.
Pa nismo mi brata to. Sami izmislili, smo uvezli. Ne, nego se meni čini da je uvek bolji način suprotstaviti se tome nekom vrednošću, a ne praćenjem, kao svi se svađaju, pa da budemo ini mi ćemo.
Pa ćemo da hvatamo strane, pa ćemo... Da.
Jeste, neprekidno moram da se opredeljujem. Dakle, gotovo da ne dobijem pitanje vezano za književnost, nego da se opredeljujem na kojoj sam strani. Pa kako vaše, pre svega vaše pitanje smatram irelevantnim, efemernim. Nemam stranu, glupe su obe.
Da. Pričam i razmišljam i pišem
na
književnosti.
Tako, da. Na svojoj sam strani i što je osnovno, ja poznajem puno ljudi koji su na svojoj strani, a samim tim i na mojoj. Moji prijatelji, većina mojih prijatelja uopšte ne vidi svoju stranu. Dakle, to je pametan svet koji čita, s kojim se ja razumem. Ali su vidljivi ovi koji prave skandal. Vidljivi su. Zamislite kako je to prvo, brzo se pravi vest. Znači, svi žive od, ni od čega, od praznine. Malo prašine u oči, napravi se vest. Ajmo sad emisiju, ajmo sad debatu na tu temu.
Okrugli sto.
Okrugli sto na tu temu. A nema teme.
A uvek je tako bilo. Setimo da. Zole i optužujem i Dreyfusa afere. Evo, kad su počele to, da kažemo, preko medija da se prave afere i bombastični naslovi.
Ja to smatram da je to brzo i lako i prosto mnogo je lakše i brže nego se sad udubiti pa se baviti danima nekom temom da bi se o njoj nešto reklo.
I da bi se možda napisala i vest ili pa, test.
Ako hoću da se razvrstam u našoj književnosti povodom, na primjer, tog i tog skandala, ja mogu da na osnovu dva dana informisanja pričam 15 dana, gde god hoćeš. Ako je to poenta.
Jasmina Ahmetagić, emisija U prvih pet.
Life is far away from fair. Was Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I fall for a lie? You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Are you dead or bad?
Veliki Gatsby, drama o snovima i nedostižnoj ljubavi. Premijera obnove, 19. oktobar, repriza 20. oktobar. Opera i teatar Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Beograde, Beograde,
za svakoga po nešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora: Đorđe Marjanović, Ponekad, Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečije izdanje, Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu, najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Dvanaest sati i 26 minuta, emisija U prvih pet na talasima Radio Beograda 2, sa nama danas i Snežana Ristić. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
U galeriji ArtKit Kulturnog centra Beograda ove sedmice otvorene oktobarske izložbe, između ostalog izložba Kućni bioskop hrvatsko-američkog fotografa Hrvoja Slovenca. Pa šta se
Slovenca.
Šta se krije iza ovog kućnog, kakav je to kućni bioskop?
Vrlo uzbudljiv, govori o našim paralelnim životima, o tome šta se dešava u našim kućnim ćemo iza zatvorenih vrata. Tu ima dosta nečega što bih ja nazvala filmskom fotografijom, mm-hmm. ili onim kadrom koji je zaustavljen ili zaleđen kader. Znači, vidimo, najčešće su triptisi, odlična produkcija, svakako fantastična produkcija, triptisi interijera koji su uglavnom bez ljudi i se vrlo nekako elementima koji nas teraju da razmišljamo, da pogledamo šta se tu dešava i da probamo da napravimo nekakvu priču. I na jednom od triptiha je čovjek, muškarac, okrenut leđima, do pola je go i vide se na leđima tragovi, recimo, udaraca. U stvari, tu je negde priča ne samo na toj fotografiji, već i na još jednom triptihu o našim tajnim seksualnim životima ili našim paralelnim seksualnim životima ili onome što sanjamo. Na toj fotografiji, na tom triptihu gde nema naravno nikoga, vidi se jedna stolica, od gore su lanci sa okovima, recimo, priča o sadomazo igricama, o nečemu što svako od nas na neki način zaista drži za sebe i zatvara u svoja četiri zida. Aleksandar Kostić je ovogodišnji umetnički direktor i čini mi se s vrlo velikom senzibilnošću on bira autora ovih izložbi. Dobro je što se za 19. ovo je 19. godina Argite, svake godine se menja umetnički direktor, tako da vidimo šta sve može fotografija, kuda sve ide fotografija, kako se može fotografijom izražavati i šta sve danas fotografija u svetu znači. To je jedna stvar. Međutim, Aleksandar Kostić je profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Što će reći? Da on kada je pisao ovaj tekst, a i ne samo to, nego uopšte kad razmišlja, on razmišlja kroz ipak film. On predaje na akademiji koja je za pozorište film, zaradio je već jedna druga priča. Tako da i tu se može videti negde kuda idu njegovi senzibiliteti. Znači, ovo jeste priča o filmu, svako od nas može da napravi svoj lični film o tome šta mi vidimo na ovim fotografijama, šta se iza njih krije, ko su stanovnici tih interijera. Šta to znači? Ima tu jedna fotografija koju bi ja u prevodu nazvala blagoslov doma, ali može se prevesti kao dome, slatki dome. Znači, jedna home blessing je bukvalni prevod, ali može se u stvari prevesti kao
home sweet home.
I gde u stvari vi vidite jednu prilično konzervativnu priču. Znači, miljena fotelji, fotografije dece koja studiraju, samo mi fali krst, recimo, negde u daljini ili raspeće, ali iza toga vrata su tamno bordo ili bordo. Iza toga, ko zna šta stoji, imate nekakav peškir. Možete jako dobro da zamislite šta se tu dešava, jer nekako uključujete i svoje iskustvo gledanja raznih filmova, mm-hmm. gde iza najkonzervativnijih ljudi u javnosti vi vidite najstrašnije ličnosti u privatnom životu, čak i serijske ubice. Znači, ovo je jako intrigantna izložba koja vas vuče na razne strane, koja vas tera da sagledavate svaku sitnicu i da probate da je tumačite, jer mi obično nismo skloni tom ulaženju u detalje, tom gledanju šta je ko, kako, zbog čega. A ovde u suštini tražite detalje i nekako svaka ta fotografija, svaki taj interijer, pa sve sa i ovim čovekom, muškarcem, kad kažem čovek, mislim da je žena čovek, tako da uvek je to pogrešno, muškarcem koji je, čini mi se, sad pretpostavljam, ranih srednjih godina, ne bog zna kako fit, malo je debeljuškast, ali opet on ima jedan život, a sve okolo su porcelanske šoljice za čaj. Pa sad, ajte razmišljajte o tome. Vrlo uzbudljiva izložba, svakako je treba vidjeti.
U galeriji Art Kulturnog centra ovog meseca, Beograda. Jest. Hvala Snežana Ristić nama. Ja sam videla izložbu i meni je možda reč koja je, ako bih morala jednom rečju da je opišem, meni je to nekako slutnja. Jer mi se vreme nekako kao da slutimo šta može da se krije iza toga.
Samo treba da pretpostavljaš nešto. U stvari, to je ono što te tera da napraviš nekakvu svoju priču. To može da bude otprilike zadatak za studente na Fakultetu dramskih umetnosti, kako napraviti scenario, a da se događa u ovom interijeru.
Da. A slutnja upravo je pominjem i zato što nekako čini mi se da taj termin možemo iskoristiti u kontekstu paranoje o kojoj negde govorimo danas sve vreme, i to povodom knjige Znati unapred, paranoja u srpskoj književnosti Jasmine Ahmetagić. Pa Jasmina, da li vi volite da gledate filmove, da čitate knjige, da uopšte uživate u pričama u kojima ima te slutnje, u kojima ima suspensa, u kojima prosto nas nešto to drži od početka do kraja.
Tenzija.
Tenzija nekada. Da li uživate u tome ovako? Ja to je stvar ukusa negde, da.
Ma uživam. Dakle, ja sam neko ko ima, kad je reč pogotovo o čitanju, vrlo raznovrstan ukus. Znači, svašta i gledam i tako dalje. Pa i ta slutnja se može u svom značenju razložiti na mnogo različitih stvari. Jer ne mora taj suspense, jel? Dakle, ne mora ta vrsta slutnje da upućuje na jedan žanr. Ima njega u međuljudskim odnosima koliko volite, ako ih dobro vidite. Dakle, pogotovo je to možda posao u dramskom tekstu, gde ti imaš scenu i gde zapravo ono što je rečeno mora uvijek donese, ako je drama dobra, mora donese više, da nam prikaže više, da se malim gestom, malom rečju prizove dublji sadržaj. Naravno da volim, znači prosto ne bi se bavila ovim poslom da nisam na taj način orijentisana.
Da, a možemo možda u tom kontekstu pomenuti još jednom i paranoidnu ljubomoru, to je negde opet može biti na tragu ove izložbe, zašto da ne? Evo, da, Snežana Ristić se smeje.
Da, ljubomore može, gde god hoćeš ima.
Da, to pa je, možda ima i u ovim fotografijama, zavisi kako je čitamo, i pomenula bih paranojeve u romanu, pa kao Vladimira Tabaševića, to je zaista, kao što ste vi rekli, jedan, makar po vašem viđenju, jedan uspešan roman, i to je, ako se ne varam, najmlađi roman od svih ovih koje ste, prosto izabrali ste Vladimira Tabaševića.
Pa jesam, da. Dakle, meni se i od njegovih romana najviše dopao Pakao. Tako da ne samo da sam izabrala njega kao pisca, nego sam izabrala i baš taj roman. Konkretno, mnogo bi bilo žao što on nije dobio ni novu nagradu tada, mislim da je bio ubedljivo najbolji te godine, a sad to je i manje važno, to je prosto neki knjižni život koji ide svojim tokom. Taj roman Pakao, dakle, pre svega je priličan zato što ako ga čovjek čita naivnim okom, može jako da se prevari. Taj roman deluje kao jedna banalna pričica koju priča pripovedač, a kada malo bolje uđeš, tu se svašta dešava. I nekako tu mi je Tabašić napravio dobro ravnotežu između toga nekog poetskog u svom pisanju.
Da, a jesu svi njegovi romani
svi su nekako poetski, ali ovde je našao dobru meru između poetskog, između onoga što junak govori, onoga što junak prikriva. Dakle, između te neke, svi se ovde bore za taj moć nad diskursom. On pripoveda kako da saopšti tuđu priču, pritom se taj čiju priču saopštava bori da njegova priča dođe do, dakle, ugleda svetlost dana. I mislim da je pokrenuo vrlo važna i ozbiljna kulturološka pitanja kroz jednu strašno jednostavnu priču za koju imamo osjećaj da smo je već čuli. Njegova priča deluje jer je zapravo on koristio prvu intertekstualnost, naravno, slonica nešto već ispričano, i onda je pričao na novi način. Tako da, a paranoidna ljubomora je naravno u pitanju, jer ovaj glavni junak je jedan paranoik, to se vidi. Ja se zapravo u svom tekstu bavim i argumentacijom te tvrdnje i pokazivanjem šta je uzrok takvog psihičkog stanja svesti i kako ta činjenica da je junak paranoik utiče na narativno tkanje romana, tako da mi je odlično došao za kraj, a pritom zaista i jesam uživala dok sam taj roman iščitavala na ovaj način. Tako da tu nema, došao mi je dobro za kraj, ne samo što je to roman nedavno, prosto ono, juče izašao, jel, nego, pa prosto negde jeste, daje neku priču tog okvirnog veka, nego uočavajući to, ne znam, vezu sa junakom iz podzemlja, sa strancem, sa, ne znam, dakle, sa piscima od kojih je učio Tabašević. I tamo gde je bolje naučio, to je dobro. Dakle, ta odrastanje tog junaka, vulnerabilnost tog junaka, njegova, taj junak živi u potpuno nepoverenju. Dakle, on kaže, on neprekidno lovi ljude u onome što nisu rekli. I čak i kaže, to je način na koji ja poimam svet. Tako da,
u onome što je prećutano.
Zapravo. U onome što je prećutano. On stalno misli da je istina u onome što je prećutano oko njega. Napravo, zapravo, čim je njegova Ana, na primjer, u tom romanu, čim ona nešto kaže, toga časa to postaje sumnjivo. I ona ne krije, dakle, on ispoveda. Ja čak sam zaključila da je ovde pisanje ima tu terapeutsku ulogu. Dakle, to je potpuno jasno da ovaj junak nekako isceljuje svoje ludilo ili svoju paranoju, svoju psihozu pisanjem, ali kažem, to sam povezivala njegovu psihologiju, naraciju romana sa svim tim nekako
intertekstualnim vezama,
intertekstualnim vezama i tim kulturološkim stvarima, jer zapravo se on ovde bavi to, borba za moć je borba za preuzimanje vlasti nad diskursom. Tako da, da, to je jedan od, po mom mišljenju, boljih romana naših mlađih pisaca u novije vreme.
A pomenuli ste da volite vezu psihologije i književnosti, zapravo da vas to zanima da se time bavite. Da li možda već imate na umu šta će biti sledeće? Imamo Narcisa, imamo paranoju.
Imam na umu, ali neću da vam kažem.
Pa naravno.
Ne zato što krijem, da? Nego zato što smatram da kada čovjek priča o onome što radi, on od toga odvaja energiju, a energija ide u pisanje. Mogu da pričam samo onome što je završeno. Dakle, naravno da uvek imam temu koju, kojom se bavim, ali stvarno ne mogu odvaljivati energiju zarad priče.
Loading.
12:40, bližimo se kraju današnje emisije u prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Sa nama danas od 11 sati Jasmina Ahmetagić, profesorka, književna kritičarka i teoretičarka. I Jasmina, evo upravo ove sedmice je stigla vest da je napravljen uži izbor za nagradu Stevan Sremac, u čijem ste vi žiriju. Pa eto, kako recimo kroz prizmu tih pristiglih rukopisa vi ćete nam reći koliko je pristiglo, vi posmatrate savremenu književnu produkciju našu?
Pa nije pristiglo mnogo rukopisa, nekako je bilo određeno stvarno sve u znaku te pandemije, ako to uopšte treba reći. To je 46 rukopisa, od kojih zaista ništa nas nije ostavilo bez teksta. Ja uvek očekujem najviše moguće. Dakle, jedan od mojih prijatelja upotrebuje termin realna književnost. Ja uvek očekujem najviše moguće, pošto ne dobijem najviše moguće, i onda kažem pa sve je to bilo tako prosečno. To očekujem, to ne dobijem. Ali se izdvaja zaista, mislim da je ta grupa romana koja je data, naravno da je svaka odluka žirija kompromis. Od tih šest naslova ja navijam za četiri. Dva su kompromis. Prema tome, uvek je, kad je reč o žiriranju, kompromis. Ja se uvek borim za svoje favorite, ne znam koliko ću sreće imati, nešto se ne slažem sa žirijem. Mislim, slažemo se kao ljudi ili nam se ukusi ne slažu, tako da nama sledi ta neka sednica 27. i ja mislim da će ona biti ozbiljna. Jer stvarno do sada teško.
Da će biti ozbiljna diskusija.
Biće ozbiljna diskusija, da, zato što prosto ja uvek ginem za svoje favorite, a kad to, a očigledno se ne poklapamo, i onda neko će da strada, možda ja. Ali kako god bilo, to je nešto što nam sledi kao ozbiljna borba, pošto se pokazalo u prvoj nekoj trijaži da imamo potpuno različite sudove o toj književnosti. Tako da nije to loša, mislim, nije loša produkcija ovogodišnja, ali šta se dešava u proceni žirija. Dakle, ono što meni jako smeta, to je kada se okrećemo poznatim imenima i kada od njih očekujemo, opet su oni dali nešto. Mene nisu zanimala imena. Mene zanimaju romani. Dakle, ako mi odgovara roman, neka je najanonimniji mogući autor, onda je to za mene najbolji roman. Ja uopšte ne mislim o imenima. I da li je to razlog, da li je nešto drugo, uglavnom tu se nekako nismo razumeli, ja sam nekako više bila za ljude koji su možda anonimni.
A čini se nekako da se često i misli o imenima. Čini se da, na primjer, i evo, ja posmatram svoje navike kada kupujem knjigu sebi ili drugima, ja kažem, a da, to je taj pisac, ja ga prepoznajem.
To je potpuno na mestu. Da. Znači, i ja sam takva i to je prirodno. Međutim, mi
kada
govorimo,
reč o nagradama,
kada govorimo o žiriranju, dakle, šta će mi ime i prezime? Daj mi roman. Da. Pročitala sam roman, mene uopšte ne zanima ko stoji iza romana, to je najbolji roman. Može biti početnik, može mu biti prvi roman, može biti bilo kog žanra, anonimusi koji napišu dobar roman su moj izbor.
A, Jasmina, također mi se čini da nekako i u vašim tekstovima i da se vi zapravo češće vraćate klasicima i da češće pišete i tumačite klasike, dajete nova tumačenja, nego što pišete o savremenoj književnosti. Zašto je to tako?
Pa izazovni su mi iz dva razloga. Malo pre ste rekli da klasicima dajem nova tumačenja. To je ozbiljan rad. Dakle, mnogo je lakše pisati o autoru kome niko ništa nije napisao.
Pogotovo jer ste onda pionir, tekst, da,
jer ste pionir, daleko je manje rada, realnog fizičkog rada, nego tražiti novo tumačenje Crnjanskog ili Andrića. Dakle, zato mi je izazovno. Ja strašno volim da čitam tuđa pisanja o klasiku pa da razmišljam o tome. Znači, izazovno mi je s te strane. Drugi razlog je što je meni, ja ne mogu dugo da živim u prosečnim vrednostima. Moram da imam nešto što je, dakle, savremena književnost, prosto što je i prirodno, to je realan život. Savremena književnost meni ne obezbeđuje ono što mi obezbeđuje kad zaronim u Andrića. To je, je li tako? Tako da meni je to važno da imam kontinuitet u osjećanju vrednosti i da imam taj izazov. S druge strane, kad reći o savremenoj književnosti, ne treba zaboraviti da sam ja, moja druga knjiga u životu, bila je knjiga o savremenom srpskom autoru, to je Vladan Dobrivojević. Dakle, napisala sam celu knjigu. Smatrala sam da je to velika proza i još uvek to smatram. Mogla bih danas imati i neke primedbe, taj čovjek je nastavio da piše. Ta knjiga moja izašla 2003. godine, sada je to je bilo dakle pre 17 godina. Taj čovjek je nastavio da piše, možda neku primedbu imam naravno, ali dakle, vrlo je teško, o njemu se ne govori, navodno to je skriboman, nema niko pravo da kaže skriboman, jer ja ne znam ko je ozbiljno to je pisao i ko je ozbiljno
da,
o tome mislio.
Da niko se zapravo nije posvetio ozbiljno toj temi.
Apsolutno ne.
Odnosno teme njegovog stvaralaštva.
Dakle, ako probamo da nađemo stvarno postojeće tekstove Dobrivojeviću, ono što nađemo je potpuno druga slika od halo efekata u javnosti. Međutim, kada je bio u konkurenciji za Ninovu nagradu, on nije ušao ni u prvi 40, što govori koliko je to netačna procena. On je jedan od naših najpismenijih autora. Dobrivojević ima najbolju rečenicu koju možete zamisliti. Nemoguće je da nema kvalitet za prvi 40 autora. To je nemoguće. Moguće je da ga nisu čitali. Mm-hmm. Ili da se, ako ga je neko i pročitao kao pojedinačan član žirija, nije uklopio sa ostalima. Dakle, tu to me jako odbilo, zato što kad je reč o savremenim autorima, kao da i tu imate, ovi autori su u redu, se njima bavite, a ovi nisu.
Kao da neki imaju primet, kao da su miljenici,
pa imaju,
možda.
Pa prvo pogledajte koliko treba pročitati da bi se bavili Dobrivojevićem. To je, taj čovjek je napisao sabrana dela do svoje 30. godine, 37. Dakle, pogledajte koliko je kraće taj romani, poetski romani, prosto i lakše, i manje sadržajno, i manje izazovno, i kao prolazi, ozbiljno se o tome razgovara. Tako da, ja zaista i u savremenim piscima tražim klasike. Ja tražim da su najbolji mogući. Meni je zaista, u času kad sam pročitala Pa kao, ja sam se zaista oduševila njegovim romanom. Ja sam zaista bila, i zato je sam na njemu pisala. Mm-hmm. Dakle,
mislite, zato što možda mislite da će taj roman imati vrijednost i za nekoliko decenija?
Ja ne znam da li će on imati,
li će, da.
Ali meni je bio odličan. Mm-hmm. Dakle, nije mi bio malo dobar, jer ja ima i drugi dobrih romana i drugi dobrih pisaca. Međutim, u času kad sam ga pročitala, ja sam imala osjećanje, aha, to je to. Znači, imala sam to osjećanje i znala sam da će biti u knjizi o paranoji.
I eto, pominjamo sada pisce, neke od njih bismo možda mogli nazvati i vašim piscima. Ja sam videla da u nekoliko intervjua vi govorite da on je moj pisac. Kako, da li pisac postaje, da li vi birate pisca ili pisac izabere vas? Recimo, možemo da kažemo u tom kontekstu da je Pekić sigurno vaš pisac.
Pa jeste, sigurno. Pa ima tona teza, pisac hitne svoju knjigu u svemir i onda, dakle, duše traže tu knjigu. Pa imate i u Fami o biciklistima tu priču, mm-hmm, da knjige traže svoje čitaoce, a ne samo čitaoci svoje knjige. Definitivno, Pekić jeste moj pisac. To se tako prosto dogodilo. U nekom, u formativnom dobu, u jako važnom dobu, on je bio neko koga sam ja, ja sam gutala tu prozu i prosto, mislim, nekako, mnogo puta sam čitala tu, to i nekako je živeo sa mnom dugi niz godina, tako da ne znam kako smo se izabrali, očigledno da taj čovjek ima kvalitete koje ja tražim, mm-hmm, u književnosti, to je prosto druga stvar, u sve to imao je tu neku ironiju, taj neki duh na koju sam ja strašno osjetljiva. I ja se sećam, pogotovo posle studentske godine, naprimjer, obožavala sam godine koje su polje skakavci. Ja sam tu knjigu dugo nosala i kao poseban kvalitet bila mi je ta njegova stalna autoironija. Mm-hmm. Ja to mnogo volim. Tako da sad već nekako to je tako normalno, kao da volim Pekića, da ga čitam, da...
I baš zato je verovatno njemu posvećeno čak tri teksta u vašoj novoj knjizi Znati unapred, Paranoja u srpskoj književnosti. Nismo pomenuli ni jednom, izdavač je Institut za srpsku kulturu Priština, Leposavić. Ove godine je objavljena knjiga. Da li je naši slušalci mogu pronaći u knjižarama? Kakva je distribucija?
Distribucija je nikakva. Mi imamo jako veliki problem. To je, mislim, poznata stvar da se knjige sa Kosova prebace u Srbiju i obrnuto. Mm-hmm. Trenutno je bukvalno najveći deo tiraža kod mene. Tako da, zaista mi se dešavalo da me ljudi, ne znam, preko Vibera, preko Face-a nađu i traže mi knjigu i ja je onda pošaljem. Dakle, bilo bi normalno da mogu da ih uputim na telefon naše sekretarice, ali u ovom času knjige još uvijek nisu kod nje, nego su kod mene.
Pa, eto, ako neko od naših slušalaca bi da pročita ovu knjigu o kojoj smo danas govorili u emisiji U prvih pet, neću da kažem može da nam se javi, verujem da će interesovanje biti veliko, ali može da se strpi dok knjige ne budu dostupne i široj publici. Jasmina, najlepše vam hvala na današnjem gostovanju.
Hvala i vama, Sara. Baš je bilo prijatno kod vas.
Hvala najlepše. Jasmina Ahmetagić, naša gošća danas u emisiji U prvih pet na Radio Beogradu 2. Emisiju su za vas pripremili i realizovali Vesna Tošović, Igor Ristić, Zoran Tasić, muziku birala Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović, želim vam prijatan ostatak vikenda uz Radio Beograd 2. Another day that don't end, another ship going out.
another day of anger, bitterness, and doubt. I know how it happened. I saw it begin. I opened my heart to the world, and the world came in. Hello, Mary Lou. Hello, Miss Pearl. My fleet-footed guides from the underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business, and I do too. Well, I'm the enemy of treason, an enemy of strife. I'm the enemy of the unlived, meaningless life. I ain't no false prophet, I just know what I know. I go where only the lonely can go. I'm first among equals, second to none, the last of the best. You can bury the rest, bury them naked with that silver